ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაი უძღვები. რატომ უფრთხის ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლება სრულად თავისუფალ გადაადგილებას და არადროებითი შეღავათი დაუწეს ახალგორელებს?
ერთიანებს გავცერთო და მე აღარა ვეხა ის ამ ზაფხულის გამბო მე ინტენსიურად აღარ გაიცემა უსულ გახსნა მაგრამ ეს არ დამოკიდებული.
რამდენად იციან საქართველოში სტიქიური ბუნებრივი მოვლენების დროს ქცევის წესები?
ამას თავის სახელმწიფო პოლიტიკას შეერთება, სასკოლო პოლიტიკას შეერთება და სამწუხაროდ ეს ჩვენთან არ არის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს ოფიციალურად დაადასტურა მანამდე ზოგიერთი მედია საშუალებით გავრცელებული ცნობები, რომ პარტია ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ევანიშვილის მკვლელობის მომზადებას იწიებს. უსაფრთხოების სამსახურის დღევანდელი განცხადების მიხედვით, ტერორისტული აქტის მომზადების და სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად შეთქმულების საქმის ფარგლებში იძიებს უკრაინაში მყოფი საქართველოს ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსნების და ძალოვანი უწყებების ყოფილი თანამშრომლების ორგანიზებით და დაფინანსებით საქართველოში დანაშაულებრივი ქმედებების, მათ შორის ბიზინა ივანიშვილის მკვლელობის მომზადების ფაქტებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანახმად, სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარეობს აქტიური საგამოძიებო და ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები, რომელთა ფარგლებში ხდება კონკრეტულ პირთა საგამოძიებო ორგანოში დაბარება მათი მოწმის სახით გამოკითხვის მიზნით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დღეს გავრცელებულ ინფორმაციას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ უწოდა უაღრესად შემაშფოთებელი იმ ფონზეც, რომ ბოლო პერიოდში მსოფლიოში იყო ორი ტერორისტული აქტი სლოვაკეთსა და შეერთებულ შტატებში. კობახიძე გულისხმობდა შეერაღებულ თავდასხმებს სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრ რობერტ ფიცოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატ ექს-პრეზიდენტ დონალდ ტრამპზე. ეს არის საერთო ხელწერა, რომელიც ახასიათებს ერთი და იმავე გლობალურ პოლიტიკურ ძალებს, აქედან გამომდინარე საფრთხეები არსებობს და გამოძიება, რომელიც დაწყებულია, მიანიშნებს, რომ ეს საფრთხეები აქტუალურია, განუცხადა ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძე. მან გაიხსენა საუბარი, როგორც თავად უწოდა ერთ-ერთ ევროკომისართან, რომელმაც ირაკლი კობახიძის თანახმად თავადვე აღიარა, რომ ჰქონდა გაფრთხილება ტერაქტთან დაკავშირებით და იყო რეალური საუბარი მისი მხრიდანაც. უბრალოდ მან თქვა, რომ პოლარიზაცია იქნებოდა ის, ვინც ტყვიას ისროდა. პოლარიზაცია ტყვეებს არ ისვრის, ტყვეებს ქილერები ისვრიან. ეს არ იყო ევროკომისრის გაფრთხილება, ეს იყო ერთგვარი მესენჯერი, რომ შესაბამ მისი ინფორმაცია ჩვენამდე მოეწოდებინა, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მისივე თქმით, გარკვეულ ძალებს არ მოსწონთ პოზიცია, რომელიც საქართველოს ომთან მიმართებით აქვს და ასეთ პირობებში საფრთხეები არსებობს. ირაკლი კობახიძის განცხადებითვე გასაკვირი არც ის არის, რომ გამოძიების თანახმად ყველაფერში იკვეთება ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნების როლი იმ ადამიანების, რომლებიც დღეს უკრაინაში იმყოფებიან. კობახიძის თქმით, მნიშვნელოვანია მსგავსი აქტების პრევენცია მოხდეს, ამისთვის სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებსო. მან ჟურნალისტებთან საუბრისას მეორედაც ახსენა ევროკომისართან საუბარი. ზოგადი გაფრთხილება იყო, არ იყო საუბარი კონკრეტულად რომელიმე პოლიტიკოსზე და აქედან გამომდინარე ადრესატის შესაძლოა ბიძინა ივანიშვილიც ყოფილიყო, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მე შეგახსენებთ, რომ 23 მაისს პრემიერ-მინისტრმა Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ გამაოგნებელი იყო მუქარა, რომელიც ერთ-ერთ ევროკომისართან სატელეფონო საუბრისას იყო, კერძოდ მან ჩამოთვალა მთელი რიგი ზომები, რომლებიც დასავლელმა პოლიტიკოსებმა გამჭვირვალობის კანონზე ვეტოს დაძლევის შემდეგ შეიძლება მიიღონ და ამ ზომების ჩამოთვლისას ახსენა, ხომ ნახეთ ფიცოს რა დაემართა და ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთო, წერდა მაშინ კობახიძე. ამას კონკრეტული ევროკომისარი არ დაუსახელებია, თუმცა გაირკვა, რომ ეს იყო ევროკომისარი ოლივერ ვარჰეი, რომელმაც გამოცემა პოლიტიკოსს განუცხადა, რომ წუხს, თუ კი მისი სატელეფონო ზარის ერთი ნაწილი კონტექსტიდან ამოიგლიჯა და ეს არ არის სიმართლეო. რაც შეეხება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დღევანდელ განცხადებას, ოპოზიციაში პრაქტიკულად ერთგვაროვანი რეაქცია მოხვა სუსის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ ოფიციალურ ინფორმაციას. პარტია გირჩის ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარლამენტის დეპუტატმა ნიაკო ხვიჩიამ მედიას განუცხადა, რომ ახსენდება ქართული ფილმის სცენარი, რომლის მიხედვით ლონდონიდან ბომბეიმდე გვირაბს თხრიან, როცა ეს არის ბრალდება და ადამიანებს ამით სამართლებენო. ხვიჩიას განცხადებით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დაწყებული გამოძიება შეთქმულების თეორიებს ეფუძნება. დეპუტატის თქმით, არ იცის, ბუნებრივია, რა ამტკიცებულებები იქნება წარმოდგენილი, მაგრამ გლობალური ომის პარტიის ვერსიის შემდეგ ვალდებულები არიან ყველა ვერსია, რასაც ხელისუფლება შემოგთავაზებს, ეჭქვეშ დააყენონ. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ დღეს განაცხადა, რომ ივანიშვილი ცდილობს ყალბიშიში და კონსპირაციებით კვებოს საქართველოს მოქალაქეები. ბოკუჩავას განცხადებით, ბრალდებები აბსურდულია და ეს არის მუდმივი კონსპირაცია, დეზინფორმაცია და რუსული სტილის პროპაგანდა, რასაც დასავლელი პარტნიორები ჰიბრიდულ ომს უწოდებენო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დღევანდელ განცხადებას ახალი პროპაგანდისტულ პიარული ხაზის დალაგების ნიშნების შემცველი უწოდა კიდევ ერთი ოპოზიციური პარტიის საქართველოსთვის წარმომადგენელმა მიხელ დაუშვილმა. მან გაიხსენა, რომ საზოგადოებამ მსგავს გამოძიებებზე დამდგარი შედეგი ვერასდროს ნახა, ამიტომ ფაქტების და მტკიცებულებების გარეშე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადების ნდობა რთულიაო. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება სამართლიანი და მდგრადი მშვიდობის მიღწევის გზებს 3 საათზე მეტხანს განიხილავდა ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ვან ისთან. მათი მოლაპარაკება დღეს ჩინეთში გაიმართა. უკრაინის დელეგაციის წარმომადგენელმა სააგენტო როიტერს უთხრა, რომ შედგა ძალიან ღრმა და კონკრეტული საუბარი. დმიტრო კულება უკრაინის ხელისუფლების ყველაზე მაღალი რანგის წარმომადგენელია, ვინც ჩინეთში ჩავიდა უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ, რომელიც პეკინ საჯაროდ არ დაუგმია. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კულებამ ჩინელ კოლეგას უთხრა, რომ უკრაინაში სამართლიანი მშვიდობა ჩინეთის სტრატეგიული ინტერესიცაა და მნიშვნელოვანია მისი როგორც გლობალური მოთამაშის როლი. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, რუსულმა აგრესიამ მშვიდობა დაანგრია და განვითარება შეაფერხა, ომის ყოველი ახალი დღე იწვევს ჰუმანურობის და სამართლიანობის ეროზიას, ამიტომ ომი უნდა დასრულდეს, მშვიდობა დაბრუნდეს და უკრაინის აღდგენა დაჩქარდეს. ამ შეხვედრაზე უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ უკრაინა მზად არის რუსეთთან მოლაპარაკების პროცესისთვის გარკვეულ ეტაპზე, როცა ის მზად იქნება კეთილსინდისიერი მოლაპარაკებებისთვის. ამასთან კულებამ თქვა, რომ ამჟამად რუსეთისგან მსგავსი მზადყოფნა არ შეინიშნება. მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რუსეთთან მოლაპარაკების შესაძლებლობა კონკრეტული დათქმით დაუშვა, კრემლის მიერ კონტროლირებულმა მედიამ ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით გავრცელა მხოლოდ ის ინფორმაცია, რომ უკრაინა რუსეთთან მოლაპარაკებისთვის მზად არის. ამ ფორმულირებით დაუსვეს ჟურნალისტებმა დღეს შეკითხვა კრემლის პრესმდივან პესკოვსაც. მისი პასუხი იყო, რომ ზოგადად მოლაპარაკება უნისონშია რუსეთის პოზიციასთან, თუმცა მნიშვნელოვანია დეტალები, რომლებიც ჯერჯერობით არ იციან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის მოქალაქეთა თავისუფალი მიმოსვლის დაშვება ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, რომელსაც მხარეები 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შექმნილი ფორმატებით განიხილავენ. მოთხოვნა თბილისის დელეგაციისგან მოდის ყოველთვის და ამ მოთხოვნას მხარს უჭერენ ფორმატის მონაწილე ევროკავშირის ეუთოს და გაეროს წარმომადგენლებიც. არის თუ არა დამოკიდებული თავისუფალი მიმოსვლის დაბრუნება ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებაზე და რა დროებითი შეღავათი დაუწესა ახალგორელებს, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებული ახალგორის მცხოვრებლები, ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის სრულად გახსნას ისე ვითხოვენ. ამჟამად რაზდახანის იგივე მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი გახსნილია და ეს რეჟიმი 30 ივლისამდე შენარჩუნდება. ადგილობრივები ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტზე ფეხით გადაადგილდებიან. საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადადიან და იქიდან უკვე ტრანსპორტით სარგებლობენ წეროვანისა და თბილისის მიმართულებით. დე-ფაქტო საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების შემდეგ თვეზე მეტი გავიდა. ახალგორელები კი ამ დრომდე უშედეგოდ ელოდებიან მართველი პარტია ნიხასის ეგრეთ წოდებული დეპუტატის ზაზა დრიაევის დაპირების შესრულებას. დრიაევმა ახალგორის საარჩევნო ოლქში არჩევნები დიდი უპირატესობით მოიგო. მისი მთავარი დაპირება კი გზის სრულად გახსნა იყო. რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყაროების ცნობით ეგრეთ წოდებული დეპუტატი შედეგების გამოცხადების შემდეგ დაბაში აღარავის უნახავს და მას მხარდამჭერებისთვისაც კი არ უთქვამს მადლობა. წინასაარჩევნოდ ამ მრჩევლებთან შეხვედრებისას დრიაევი ირწმუნებოდა, რომ მოსკოვთან შეთანხმებას მიაღწია და გზა სრულად მალე გაიხსნებოდა. თუმცა ახალგორელებმა კარგად იციან, რომ ეგრეთ წოდებული დეპუტატის გადასაწყვეტი არ არის, რამდენ ხანს იმუშავებს ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი. ამიტომ დრიაევის გაუჩინარებასაც ამითხსნიან, რადგან მისი პირობა მხოლოდ საარჩევნო კამპანიის ნაწილი იყო და რეალური ნებართვა მხოლოდ კრემლიდან თუ გაიცემა. ახალგორელების მთავარი მოთხოვნა ისიცაა, რომ მიკროავტობუსებმა პირდაპირ დაბიდან იმოძრაონ და მოქალაქეებს რამდენიმე კილომეტრის გავლა ფეხით არ უწევდეთ. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ზაფხულის პერიოდში დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ერთ თვიანი დროებითი საშვების გაცემა დაიწყო. ამიტომ ოკუპირებულ რეგიონში ახლა უფრო მეტი ადამიანი გადადის. გელა შერმადინის ინფორმაციით ერთ თვიანი შვებით ის ადამიანების სარგებლობენ, ვისაც აქამდე გადასაადგილებელი დოკუმენტი არ ჰქონდა.
ამ წელს ჩვეულებრივ გაიხსნა, როგორც ყოველთვის ხსნება ხოლმე 20 რიცხვიდან ხალხი უფრო მეტი გადადის, ვისაც მოხუცე ვიყავს იქით კი ესენი შედიან ბავშვებიც გადაყავთ. ესე თილაპარაკი აქვთ იქ, რომ ერთიანებს გავცერთო და მე აღარავე ხა ის ამ ზაფხულის გამო მე ინტენსიურად აღარ გაიცემა, უსულ გახსნა მაგარ დამოკიდებული.
რაზდახანის იგივე მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი ყოველთვის 20-დან 30 რიცხვამდე პერიოდში იხსნება და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებლებს უფლება ეძლევათ თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ნათესავები მოინახულონ, აიღონ პენსია, ისარგებლონ სამედიცინო სერვისით. წერომაში მცხოვრები ახალგორელი დევნილები კი პირიქით ოკუპირებულ დაბაში ბრუნდებიან ხოლმე ნათესავების მოსანახულებლად. თუმცა გადაადგილების უფლება ყველას არა აქვს, რადგან სპეციალური საშვები შერჩევით ან ნელი ტემპით გაიცემა. ახალგორელებისგან განსხვავებით ოკუპაციის ხასთან მცხოვრები და ცხინვალის რეგიონიდან დევნილები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი ტაძრების მონახულებას და ნათესავების საფლავებზე გასვლას ისევ ვერ ახერხებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული მხარე ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ხშირად აყენებს ამ პრობლემის ჰუმანურად მოგვარების საკითხს. რუსეთის საოკუპაციო ძალა ქართველების უსაფრთხოების საკითხზე პასუხისმგებლობას ვერ იღებს და მე-16 წელია ეს საკითხი გადაუჭრელია. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის 120-ე სამუშაო შეხვედრაზე, რომელიც ერგნეთში 23 ივლისს გაიმართა, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მოქალაქეთა თავისუფალი გადაადგილების საკითხი კიდევ ერთხელ დააყენეს. სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის ირაკლი ანთაძის თქმით, საოკუპაციო რეჟიმთან და დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან შეთანხმების მიღწევა ჯერჯერობით შეუძლებელია.
როდესაც საუბარია შერჩევით პრინციპზე, ეს გულისხმობს არა მხოლოდ პერსონების შერჩევას, არამედ რატომ უნდა იყოს ამუხლებას მოკლებული ცხინვალის რაიონის მასშტაბებელი თუნდაც. ამაზეა საუბარი, რომ თავისუფალი გადაადგილება არის თითოეული ადამიანის განუყოფელი უფლება.
არის რამე შეთანხმება ამასთან დაკავშირებით?
ამ ეტაპზე სამწუხაროდ არ არის კონსენსუსი მიღწეული თუნდაც იმ საკითხზე, რომ არსებული ათასო შემთხვევაში 11-დღიანი პერიოდი გაგრძელდეს თუნდაც ერთი თვე. მაგრამ ჩვენ განვაცხადეთ, რომ ვიქნებ ძალიან მომთხოვნები ამასთან დაკავშირებით და ეს საკითხი არასოდეს არ მოიხსნება დღის წესრიგში.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა რაზდახანის მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 2019 წლის სექტემბერში ჩაკეტა და ახალგორის მოსახლეობა იზოლაციაში მოაქცია. ანატოლი ბიბილოვი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მოითხოვდა, რადგან მიიჩნევდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო რომ ეს საგუშაგო ოკუპირებულ წნელიში განათავსა. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე დეფაქტო ხელისუფლება საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მუდმივად ითხოვს, თუმცა ქართული მხარე კატეგორიულ უარზეა, რადგან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით ჩორჩანის ტყეში განთავსებული საგუშაგო საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს და იქვე ახლოს სოფლებში მცხოვრებ მოსახლეობას საფრთხეს არ უქმნის. ახალგორის მცხოვრებლებმა წინა დეფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის გადაწყვეტილებას ოკუპირებული რაიონის სრული იზოლაციის შესახებ 2022 წლის 10 აპრილს ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში უპასუხეს. დაბაში მისმა კონკურენტმა ალან გაგლოევმა 4ჯერ მეტი ხმა მიიღო. გაგლოევი წინა საარჩევნო შეხვედრებისას ახალგორელებს პირდებოდა, რომ თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში გზას გახსნიდა.
გოგაფცე ორმა გიამბოთ, რამდენად არის ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლებაზე დამოკიდებული თავისუფალი მიმოსვლის დაბრუნება და რა დროებით შეღავათი დაუწესა მან ახალგორელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღმოს თავისუფლება. ერთი კვირის განმავლობაში ორჯერ საკმაოდ ძლიერი მიწისქვეშა ბიძგები იგრძნეს კახეთის რეგიონში. მიწისძვრა იგრძნობოდა თბილისის, თუმცა კახეთში განსაკუთრებით, რადგან ორივე შემთხვევაში ეპიცენტრი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში მდებარეობდა. ამ შემდეგ ადგილობრივი საზოგადოების ერთ ნაწილში დისკუსიაც კი დაიწყო იმის თაობაზე, რამდენად იციან საქართველოში მიწისძვრის დროს ქცევის წესები. უფრო მეტ ამ ყველაფერზე ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ივლისის დასაწყისიდან სეისმური მონიტორინგის ეროვნულმა ცენტრმა საქართველოში 9 მიწისძვრა დააფიქსირა, მათგან 4 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში. ყველაზე ძლიერი 4.9 მაგნიტუდის მიწისძვრა 17 ივლისს მოხდა და მისი ეპიცენტრი იყო სოფელი ჭოეთი. იმავე დღეს 3.6 მაგნიტუდის განმეორებითი ბიძგი დააფიქსირდა. სპეციალისტების განმარტებით ამ სიმძლავრის მიწისძვრები სუსტი კლასის კატეგორიას მიეკუთვნება და სერიოზულ დაზიანებებს არ იწვევს. სეისმური მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელის მანანა ძმანაშვილის თქმით, როცა ერთ რაიონში სუსტი მიწისძვრები ხშირია, იმავე ადგილზე მძლავრი ბიძგები ნაკლებად მოსალოდნელია.
ეს არის ძალიან ბუნებრივი და კარგიც კი არის, აი ამ მცირე პორციებით მოხდება კერის განმუხტვა. კახეთის ამ რეგიონში ამ სიძლიერის მიწისძვრები ხდება ხოლმე. უფრო ძლიერი მიწისძვრის მოხდენის ალბათობა არის ძალიან მცირე. სავარაუდოდ, აი ამ მცირე ბიძგებით განმუხტება ეპიცენტრული კერა.
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელი ჭოეთი იყო 22 ივლისს მომხდარი 4.8 და 3.8 მაგნიტუდის მიწისძვრების ეპიცენტრიც. კახეთში ბიძგები ბევრ განიგრძნეს. სოციალურ ქსელ ფეისბუქში არსებობს ჯგუფი ქიზიყელები, რომელშიც 46000-ზე მეტი ადამიანია გაწევრიანებული. მიწისძვრების გამო წამოწყებული დისკუსიის დროს ერთმანეთს ეკითხებოდნენ, როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ ბიძგების განმეორების შემთხვევაში, თუმცა პასუხი თითქმის არავის ჰქონდა. როგორ უნდა მოიქცეს მიწისძვრის დროს, არ იცის ჩვენი რესპონდენტების ნაწილმაც. ზოგიერთს გარკვეული ინფორმაცია აქვს.
სახლიდან გამოხვიდა გარეთ, რა შეიძლება შორს, აუ არაფერი არ ვიცი.
არაფერი, რომ შევეფარო სადმე, რა უნდა გავაკეთო? ან დავწვე, რა ვიცი.
ნამდვილად არ ვიცი. მე მგონი არ გაიქცე.
ალბათ ისე ადგილას უნდა გავჩერდეთ, არ უნდა გავიქცეთ. ან რაღაც კარების ქვეშ უნდა გავჩერდეთ.
თუ ჩინა წამოხდი ალბათ და კარებთან დადგე? თუ რა არ ვიცი, ვერ გეტყვი.
კიბეზე არ უნდა ჩავიდე, ესე ვიცი. სხვა ისეთი არაფერი.
დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის დირექტორი თეა გოდოლაძე განმარტავს, რომ მიწისძვრის დროს აკრძალულია კიბეებით და ლიფტით სარგებლობა. კვლევებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ადამიანების დიდი ნაწილი დაზიანებებს ძირითადად შენობების დატოვების დროს იღებს. ზიდი კედლების ქვეშ შეფარება შესაძლოა იყოს თავის დაცვის ერთ-ერთი საშუალება, თუმცა არა 100%-იანი.
ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს არის, როდესაც სახლი არ ინგრევა, მაგრამ მიმდინარეობს რყევა. პრობლემა არის თაროები, ჭურჭელი, კარადები და ასე შემდეგ, რომ ყველაფერი მოძრაობს. ასეთ შემთხვევაში ყველაზე კარგი გამოსავალი ეს არის მაგიდის ქვეშ სწრაფად რეაგირება და შეძრომა, იმიტომ რომ აუცილებელია, რომ თავი დაიფაროთ.
დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტის დირექტორი თიაგო დოლაძე განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ სტიქიური მოვლენების დროს ქცევის წესების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება არ ხდება, მათ შორის არც მოსწავლეების.
ამ კუთხით ტრენინგებს უნდა გადიოდეს განსაკუთრებით ბავშვები, მოზარდები ეჩვევიან თქვათ მიწის დროს რეაგირებას და ეს გამჯდარია თხოვმე მერე ბავშვობის დროინდელ ტრენინგებზე, შემდეგ უკვე დაშენება ამ ცოდნისა, ამას თავისი დაფინანსება შეირდება, ამას თავისი სახელმწიფო პოლიტიკა შეირდება, სასკოლო პოლიტიკა შეირდება და სამწუხაროდ ეს ჩვენთან არ არის. ვერა და ვერ მივიღეთ, ვერა და ვერ მივაღწიეთ, ეს კი არა ხომ უყურეთ მშენებლობის კუთხით რა ხდება. სული ვაქხანალია, არ შეიძლება ყველგან ყველაფრის მშენებლობა, იმიტომ რომ სეისმურობის გარდა ეს არის გეოლოგიური საფრთხეები, რომლებიც აუცილებლად ძლიერ მიწისძვრას თან სდევს.
რადიო თავისუფლება ცდილობდა კახეთის სკოლებსა და საბავშვო ბაღების ადმინისტრაციაში გაერკვია, ასწავლიან თუ არა სტიქიური მოვლენების დროს ქცევის წესებს. ეს შეკითხვა ხუთ სკოლას და ამდენივე საბავშვო ბაღის ადმინისტრაციას დაუსვით. ყველგან ინტერვიუზე უარი გვითხრეს, თუმცა არ დამალეს, რომ მსგავსი სწავლებები არ აქვთ. თუ დაინტერესებული პირი ინტერნეტ საძიებო სისტემებში ჩაწერს, როგორ უნდა მოვიქცეთ მიწისძვრის დროს, ათეულობით სტატიას ან ვიდეო მასალას იპოვის, მათ შორის ქართულ ენაზე, სადაც დეტალურადაა განმარტებული არა მხოლოდ მიწისძვრის, არამედ სხვა სტიქიური მოვლენების შემთხვევაში ქცევის აუცილებელი წესები.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რამდენად იციან საქართველოში მიწისძვრის და სხვა ბუნებრივი სტიქიური მოვლენების დროს ქცევის წესები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
დღესმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ზაფხულის ტურისტული სეზონი პიკს მიუახლოვდა ბათუმში, სადაც ახალ ძირითადად უცხოელ ტურისტებს შეხვდებით. ბათუმი ემზადება ჯაზ ფესტივალისთვის, რომლის გამოც ქალაქში ძირითადად ადგილობრივი დამსვენებელი ჩადის. არიან ადამიანები, რომლებიც ამას ყოველ წელს აკეთებდნენ, ბათუმში ჯაზ ფესტივალზე მიემგზავრებოდნენ, თუმცა ზოგიერთმა მათგანმა მაგალითად წელს ამ ტრადიციის დარღვევა გადაწყვიტა. ზოგადად არაერთი ადამიანი ბოლოხანს უფრო ხშირად საუბრობს იმის თაობაზე, რომ ბათუმში ზაფხულში დასვენება მაზრი დაკარგა. რასასახელებენ მიზეზებად, ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში მცხოვრები არაერთი ადამიანი გვეუბნება, რომ ბოლო წლებია დასვენებას საზღვარგარეთ ამჯობინებენ, რადგან ევროპისა და თურქეთის კურორტები უფრო იაფია, მომსახურება კი ხარისხიანი. თბილისელი ნინო, რომელიც 15 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჯაზ ფესტივალს ყოველ წელს სტუმრობდა, ამჯერად ბათუმში ჩასვლას აღარ აპირებს.
აღარ მემეტება ფული ამისთვის, იმიტომ რომ ხა ფასებიც რომ ნახე ბათუმის, ორი დღით ჩასვლად საკმაოდ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. განუზომლად მაღალია ყველაფრის ფასი.
გასულ შაბათკვირას ნინო ბათუმში მეგობრებმა დაპატიჟეს. როგორც ამბობს, ქალაქში დამსვენებლების არც თუ დიდი რაოდენობა დახვდა. ფიქრობს, რომ ბათუმში სიძვირეა და ამიტომ ბევრი სხვაგან დასვენებას ამჯობინებს.
ერთი ჭამა მაგალითად კაფეში ან რესტორანში 100 ლარი გვიჯდებოდა სამ ადამიანს. შვებულებას ვცდილობ სხვა ქვეყანაში გავატარო. ერთ-ერთი მიზეზი ისიც არო იმ ფასად, რასაც ბათუმში დავხარჯა, შემიძლია რომ თქვა თურქეთში ძალიან ნორმალურ სასტუმროში წავიდე და დავისვენო, ან ცოტა დავამატო და ევროპის კურორტზე წავიდე.
ბათუმისთვის გამოწვევად რჩება საავტომობილო ხერგილები, რაც დამსვენებლებს და ტურისტებს სერიოზულ პრობლემებს უქმნის. განსაკუთრებით ქალაქის შემოსასვლელში, სადაც ავტომანქანები რამდენიმე კილომეტრზე დგანან.
45 წუთი ვიდეკი საწოლში. ეს პრობლემა მოუგვარებელია, რაც თავი მახსოვს.
ნინო დამთრგუნველს უწოდებს ბოლო წლებში ბათუმში მომრავლებულ მაღალ შენობებს. როგორც ამბობს, პატარა ზღვისპირა ქალაქმა თავისი სახე დაკარგა.
არანორმალურად მაღალი შენობები, რაც უბრალოდ არალოგიკურია ზღვისპირა კურორტზე, ხალხო, აი წარმოუდგენელია. მართლა ისე ნოიზავენ, რომ ზღვა აღარ გამოჩნდეს. ადამიანი, რომელიც ზღვაზე ჩადის დასასვენებლად, არ ჭირდება მას ბეტონის ქალაქში ჩასვლა. ამისგან გასაქცევად მიდის და უცებ აღმოჩნდება ისეცავე ბეტონის ჯუნგლებში, როგორც თბილისია.
ქუთაისელი ანა ჭეიშვილი ბათუმში შვილთან ერთად ხშირად ჩადის. ხოლო იმიტომ, რომ ოჯახმა ზღვისპირა ქალაქში ბინა შეიძინა. როგორც ამბობს, საცხოვრებლის დაქირავება რომ სჭირდებოდეს, დასასვენებლად ბათუმში არ ჩავიდოდა.
ვერ შევწვებოდი ფიზიკურად ჩემი ბიუჯეტით და ვერც ალბათ საშუალოზე მაღალი ბიუჯეტითაც შესაძლოა, იმიტომ რომ ძალიან მაღალია ბინის ფასები სუპერმარკეტებსა და ეგეთ ადგილებში, ბაზარსა და ისეთ ადგილებში, სადაც შეგვიძლია პროდუქტები შეძენა, არ არის განსაკუთრებული განსხვავება სხვა ქალაქებსა და ბათუმ შორის, თუმცა რესტორნებში, კაფეებში კოლოსალურად მაღალი ფასები, ანუ სადღაც 600%-იან გებაზე მუშაობენ.
ბათუმში მაღალი ფასების გამო ანას მეგობრები და ნაცნობები დასვენებას ამჯობინებენ სხვა ქვეყნებში, სადაც ფასები უფრო დაბალია, მომსახურება კი გაცილებით უკეთესი.
მესმის რა იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ძალიან მინდა, რომ ჩემ ქვეყანაში დავისვენო და შავიზღვისპირეთში და იგივე სხვასთან ახლოს, მაგრამ ძალიან ძვირი მიჩდება, ამიტომ მე ჩემნია წავიდე სხვაგან, უფრო იაფიც მიჩდება, უფრო უკეთესად ვიკვებები, პირობები უკეთესიც კი.
ბავშვებით დასვენებაც ცალკე მოწვევა გვეუბნება ანა. ბათუმში ბავშვების გასართობის სივრცეები ძირითადად კომერციულია და მშობლები დილემის წინაშე არიან.
უფასო გასართობის საშუალებები ფაქტობრივად ბავშვებისთვის არ არის. ეს ნამდვილად არის პრობლემა. Ну, ვისურვებდი, რომ ვისურვებდით ალბათ ყველა, რომ აი რაღაცა корпуსების და ახალი კაფე ბარების გახსნის ნაცვლად, იგივე ქალაქის მერია მიზუნოს იმაზე, რომ უფრო მეტი ასეთი ადგილები გაჩნდეს, სადაც ადამიანები ბავშვებს კარგ დროს გაატარებენ, ოღონდ ინფრასტრუქტურულად გამართულ სივრცეში, ანუ გულისხმობს სკვერებს, მოსასვენებელ ადგილებს და ასე აი საკმაოდ საპიკნიკე ადგილებიც, არ ვიცი, მე არ მახსენდება რო სადმე შემხვედროდ.
თბილისელი კესანე საკანდელიძისთვის ბათუმი საკურორტო ქალაქი არ არის და იქ ჩასვლა მაშინ უყვარს, როცა სეზონი დასრულებულია. ბათუმის ფასებს და სერვის ერთმანეთთან შეუსაბამოს უწოდებს და იმასაც ამბობს, რომ ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლები უპირატესობას უცხოელ ტურისტებს უფრო ანიჭებენ, ვიდრე ადგილობრივ დამსვენებელს, რაც ყველგან იგრძნობა.
ბათუმში მოსახლეობის სფეროში არანაირი ღმა არ აქვს. შეიძლება როგორც პიროვნებასთან ობიექტებად აღიქვამენ. ისიც ვიგზენი ასევე და ვიცი ტურისტების მიმართ ეს უგანცხობა. რაღაცა პიროვნულად, აი რაღაცებს მაგალითად ის მეტად ჩაეკითხებიან რუსებს, რომ აი ამას ვანი ერთმანეთს რაღაცებს თავაზობთ. ქართველების შემთხვევაში რასაც ეჭვი რაღაცა ისეთი სახით მოგიტანს. სხვა ქვეყნის ტურისტებთან შედარებით იმტრეინ არიციან.
აჭარის კურორტებისა და ტურიზმის დეპარტამენტში ბათუმში არსებულ გამოწვევებზე კომენტარს არ აკეთებენ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის საქალაქო სამართლო. აგრეთ წოდებული აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციების მონაწილე ამერიკელი იურისტი ტედ ჯონასი, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს და რომელიც ერთ-ერთი აქციის მსვლელობისას სამართალდამცავებას ცემეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსის დამრღვევად ცნო წვრილმანი ხულიგნობის და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის მუხლები და 2000 ლარი დააჯარიმა. ტედ ჯონასის ადვოკატმა სანდრო ბარამიძემ დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ჯერჯერობით უცნობია რიდა საბუთა მოსამართლე უკანონო და უსამართლო გადაწყვეტილება, რადგან მხოლოდ სარეზოლუციო ნაწილი გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც გადაწყვეტილება ჩაბარდებათ. ტედ ჯონასი განაჩენს თბილისის საპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებს ამერიკელი იურისტი აქციაზე 1 მაის ღამით დააკავეს. ამავე კანონის მოწინააღმდეგეთა აქციაზე რკინის დროებითი ჯებირების დაზიანებისთვის დაკავებული 23 წლის საბამე ფარიშვილი და 19 წლის ომარ ოკრიბელაშვილი კი კვლავ პატიმრობაში რჩებიან. დღეს მოსამართლემ თბილისის საქალაქო სასამართლოში არ დააკმაყოფილა კიდევ ერთხელ დაცვის მხარის შუამდგომლობა მათი გათავისუფლების შესახებ. 400 ლარის ზიანი ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის დახმარებით ანაზღაურებულია და ადვოკატებმა დღევანდელ სხდომაზე შესაბამისი დოკუმენტი წარადგინეს. მოსამართლემ თავის მხრივ განმარტა, რომ ეს ერთ-ერთი შემამსუბუქებელი გარემოება თუმცა სასამართლომ მანამდე დაახლოებით იმჩელა საფრთხეებზე და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩათვალა, რომ გამოყენებული კვლავ უნდა ყოფილიყო აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.